SBS Radio.
Il Primo Ministro Joseph Muscat ha messo la delegazione commerciale per il Giappone per discutere opportunità per sacchare il commercio tra i due paesi e per giù marufa il valore li jablu fuqom iż-żewġ paesi. Il Primo Ministro Muscat ha detto il Primo Ministro giapponese Shinzo Abe laqaf Tokyo li Malta tixtieq tara li jkun hemm ftehim ta' sħubija bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun u jara prospetti li tiżdied l-esportazzjoni ta' prodotti agrikoli ta' kwalità olja fosthom il-majjal u ta' dam lejn il-Ġappun. Il-ftehim ta' sħubija bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun kien finalizzat f'Diċembru li għadda se jneħħi barriri ta' diversi tariffi u mhux fil-kummerċ bejn il-Ġappun u l-Unjoni Ewropea biex jiklu iktar prodotti minn kull naħa. Il-Premissu Malti qal li Malta tista' tkun straight talking but honest partner għal Ġappun. Il-kamp tal-oppożizzjoni Delija akkuża li l-Avukat Ġenerali Peter Grech li qed joħloq bias politiku serju fil-pajjiż billi mhux jħalli li Dr. Delija jkollu kopja ta' rapport sħiħ dwar l-inkjesta e-grant. Fi protest ġudizzjarju li ressa Delija fil-qorti qed isostni li il-mod kif qed jimxi l-Avukat Ġenerali din is-sitwazzjoni ħolqot żbilanċ favur il-Gvern. Il-kamp nazzjonista qal li l-pubblikazzjoni tar-rapport sħiħ kien fl-interess pubbliku għaliex jitfa' iktar dawl fuq ir-raġunijiet wara il-konklużjonijiet ewlenin tar-rapport tal-inkjesta. Dr. Delija qal fost oħrajn li fatti oħra relatati għal nies politiċi oħra li huma suġġetti għal inkjesti maġisterjali pendenti jistgħu joħorġu, għal huwa essenzjali li l-kap tal-oppożizzjoni ikollu kopja tar-rapport. Kontro protest ukoll, l-Avukat Ġenerali argumenta li l-liġi tistipula illi l-konsiderazzjonijiet politiċi ma jitħlux meta hu qed jiġi biex issir pubblikazzjoni ta' inkjesta maġisterjali, għal li l-pubblikazzjoni tal-konklużjonijiet kien biżejjed biex jissodisfa l-interess pubbliku. Huwa ċar għall-Avukat Ġenerali fil-Kostituzzjoni u liġijiet oħra illi l-Avukat Ġenerali m'għandux jagħmel il-konsiderazzjonijiet tiegħu għal rigward inkjesti maġisterjali skont il-politika. Fil-medja lokali kienu qed jidhru dal-aħħar rapport li qed isiru sforzi ta' medjazzjoni biex tissewwa l-firda fi ħdan il-Partit Nazzjonista wara pubblikazzjoni tal-inkjesta e-grant. Intqal minn sorsi li l-ex Prim Ministru Lorenz Gonzi kien qed jaġixxi bħala intermedjarju bejn iż-żewġ naħat. Kien qed jimmedja wkoll il-membru Ewroparlamentari Nazzjonista Francis Amidimek u l-ex viċi kap Nazzjonista Tonio Bonch. Intan fi żvilupp ieħor. L-Ewroparlamentari Nazzjonista David Casa kkundanna dak li sejjaħ attentat tad-daħk li jiġi ikklerjat il-Bank Pilatus fuq il-bażi tal-pubblikazzjoni tal-konklużjoni tal-inkjesta e-grant. Casa qal li il-Bank Pilatus isostni li l-inkjesta ikklerjatu minn xi ħaġa ħażina din hija ridikola u deplorabbli. Casa qal li l-preżenza tal-Pilatus Bank f'Malta hija ta' teddida għall-industrija Maltija għas-servizzi finanzjari u inġabu fondi l-lexti li Malta u possibilment kriminali li użawhom. L-Avukat Ġenerali appella minn deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali li ordnat li l-imħallef Antonio Mizzi ma jkomplix jisma' il-każ dwar inkjesta dwar il-ftuħ ta' kumpaniji tal-Panama minn uffiċjali olja tal-Gvern. L-eks kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil f'reazzjoni għal deċiżjoni li instiga li jsir din l-inkjesta għalli hu se jibqa' jiġġieled u jsosteni u mhux waħdu. Fl-appell tiegħu l-Avukat Ġenerali argumenta illi f'dan l-istadju tal-inkjesta ebda persuna mu qed jiġi akkużat u f'każi bħal dawk involuti f'fatt kriminali normalment mhux magħrufa. L-imħallef Mizzi kien mistenni jibda jisma' l-appell tal-Prim Ministru, il-Chief of Staff tiegħu Keith Chembri, il-Ministru Konrad Mizzi, Brian Tonna u Karċini tal-Exhibiting Malkim Sherry ta' Casco Limited u l-ex Allied Newspaper Managing Director Adrian Hillman. Dr. Busuttil tal-ħab li l-imħallef mitzin jirikuza ruħu għalix l-imħallef huwa miż-żewġ l-membru parlamentar Ewropew tal-Partit Laburista Marlene Mizzi li tkellmet pubblikament dwar dan il-każ. Il-membru Ewroparlamentari Laburista Miriam Dalli qed issejjaħ għall-diskussjoni fuq il-Family Leave fejn il-ġenituri jasmu bejniethom il-leave wara li jkollhom twelid dan isir skont il-bżonnijiet tagħhom. Qalet li temmen li l-missierijiet jeħtieġilhom iktar leave wara twelid ta' tarbija u ż-żewġ ġenituri jkunu jistgħu jużaw il-leave skont il-ftijiet tagħhom. Miriam Dalli kienet qed tindirizza attività imsejħa Child Guarantee mibdija 3 snin mill-grupp ta' Soċjalistu Demokratiċi fil-Parlament Ewropew. Dr. Dalli sejħet għall-diskussjoni matura li tinkludi l-employers biex iwittu triq għall-soluzzjoni wkoll li tħares il-familja waqt li tiżgura li iktar nisa kapaċi u b'talent jitlu fil-qasam tax-xogħol. L-Aġenzija dwar il-Migrazzjoni tal-Ġnus Mgħuda qed tattribwixxi għall-Italja u Malta l-imwiet s'issa ta' iktar minn 1,000 immigrant fil-Mediterran din is-sena. F'rapport li ġie pubblikat f'dawn il-jiem, l-Aġenzija Internazzjonali tat lista ta' dawn l-imwiet li seħħew f'Malta u l-Italja fuq il-bażi li ż-żewġ pajjiżi gidbu b'dik li tissejjaħ ir-rotta tal-baħar fil-Mediterran. L-Aġenzija qalet li 55,001 immigranti u anke refuġġati daħlu fl-Ewropa din is-sena bil-baħar, imqabbel mal-111,753 fl-istess perjodu tas-sena l-oħra. In-numru ta' mwiet fil-Mediterran ukoll naqas bi kważi bin-nofs, issostni din l-Aġenzija. S'issa din is-sena ġew rapportati 1,504 mwiet. Imqabbel ma' l-2,401 li jerqu is-sena l-oħra.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.